Dis ons bevisietyd hier op Radio Kansel, jou daglikse reisgenoot. Ja, en vandag het ek twee mense in die ateljee. Die een is 'n ou bekende, dis Tanya. Tanya Verster, jy is baie welkom by ons.
Dankie Pieter, ek is baie bly om hier te wees, saam met jou altyd.
En dan Mariska Potgieter. Mariska, baie welkom by jou ook.
Dankie Pieter.
Nou net vir ons luisteraars, hierdie twee dames het 'n kursus gedoen in teologie by Excel en dit staan bekend as ETA, Excel Theological Training Academy. En ek wil nou net by hulle vandag hoor, hoekom het julle dit gedoen? Mariska, wil jy sommer maar die deur in die huis val?
Jo, Pieter, dit was vir my 'n storie van, eintlik, ek het gaan kyk na die, wat noem mense het, wanneer hulle die ding bekend stel, en wanneer jy gaan kyk, hoe gaan dit, en so. En ek het huis toe gegaan, ek was onseker, maar toe kry ek 'n oproep van Dr. Heinrich Basson, wat vir my gevra het of ek het nie maar sal oorweeg nie. En my eerste antwoord is altyd, ek sal gaan bid daaroor. En ek het skaars begin bid, toe herinner die Here my, die woord wat Dr. Heinrich gebruik het, was, jy het 'n gawe om mense te bemoedig. Wat 'n vreemde woord is vir my, want ek voel glad nie so nie, maar ek onthou toe ook dat dit al 3 keer voorheen bevestig is dat ek so 'n gawe het, weer eens al voel ek nie so nie, maar dit was toe vir my die deurbraak gewees het, ek voel ek moet dit doen. Ek wou eintlik al, my eerste jaar op universiteit, wou ek al Bybelskool toe gaan. Toe het my pa gesê, nee, maak eers jou graad klaar, want ek was op daardie stadium besig met LLB. So hy het vir my gesê, maak eers klaar, en nou is dit, wat is dit, omtrent 30 jaar later, wat ek uiteindelik die Bybelskool kon doen.
En daarby sê vir ons, verstaan ons, julle twee is eintlik nie meer kinders nie, nee, dis,
ja.
Dis daar volwasse mense wat so, maar ek kan nou saam praat, want ek het self op 47 eers in die bediening beland.
Ja.
Tanya, wat het jou beweeg om dit te doen?
Ach ja, weet jy, ek het 'n groot liefde vir die Here ontwikkel op 'n stadium in my lewe, wat ek net soos meer van wil en meer wil hê. En toe het ons advertensie in die kerk gesien wat hulle speel, en dit my ma sê vir my, wil jy dit doen? Ek sê vir my, maar ek het nie geld nie. Sy sê vir my, ek sê jou help. Jy weet, en ek dink, okay, ek gaan dit waag, en ons sal gaan luister, en ek was baie gespanne oor die feit dat ek gaan in hierdie ding instap, en ek is so teruggetrokke, ek is baie bewus van myself, ek is baie skaam, jy weet, en nou wil hulle my leer om te kan preek, so dit was my uitdaging om aan te dink, maar toe ek het begin, het was dit net soos 'n breeze, ek het dit so geniet. Maar ja, ek was bly ek het dit aangepak.
Net vir ons luisteraars daarom ook herinner, julle is die 2 topstudente in die klas. Maar kom ons praat net bietjie, wat was vir julle die waardevolste in die hele kursus? Wat was die waardevolste ding? Wat is die ding wat jy die meeste geleer het, wat die meeste vir jou beteken het?
Ja, wat ek geleer het is, my gedagte van teologie was altyd dat jy meer van die Bybel gaan leer. Dis glad nie wat ek geleer het nie. Ek het meer geleer van leierskap, van kerk, van hoe dinge bestuur word in 'n kerk en hoe dit gebeur daarso. Dan natuurlik leer jy hoe om preke uit te werk en daardie dinge te doen, maar dit gaan oor bediening en dit gaan oor om mense te kan bedien en om die Here se woord verder uit te brein te verkondig. Dit is nie jy word nou net 'n pastoor en jy gaan nou elke Sondag preek nie. Dit was vir my die lewenslesse wat ek eintlik daaruit geleer het, is kosbaar wat enige persoon eintlik maar kan leer.
En het julle nou niks oor die Bybel geleer nie?
Nee, ons het geleer oor die Bybel, die verskillende afdelings van die Bybel en al daardie dinge. Dit is nou so 'n bietjie in ons eerste jaar, so dis 'n rukkie terug al. Kan nie alles mooi onthou nie, maar definitief, ja, so jy leer om die woorde uit mekaar uit te haal en
te analiseer
en verder te gaan ondersoek doen en die te kyk na die geskiedenis, die omstandighede van daardie tyd, en hoe dit betrekking het op vandag. Mens leer van 'n gehoor in daardie tyd wat dit geskryf is en 'n gehoor vandag. So ja, nee, mens leer definitief baie van die Bybel ook.
om daai slim woorde te gebruik, die hermeneutiese proses.
Ja, die hermeneutiese proses.
Ja. Tanya, wat het vir jou uitgestaan?
Jong, ek dink die ding wat vir my die meeste uitgestaan het, was die verhoudings wat ek gebou het in daai tyd. Dit is iets wat ek vandag mis. Ek wens ek nog steeds daai donderdag aand elke week gaan sit en net fellowship met hem en die mense daar. So dit was vir my wat ek so na mis en so vir my besonder spesiaal is. Nee, dit nie is dat ek het sterker gegroei in my verhouding met die Here. Die feit dat ek geleer het hoe om skrif te ontleed, die hermeneutiese proses te doen en nie in eksegese te doen. En jy weet, ek vat net meer uit die skrif uit nou as wat ek gedoen het voor dit. So ja, paar items wat ons geleer het is van basiese Christen konsepte, die hermeneutiese proses en die eksegese. Dis kerk geskiedenis wat ons geleer het. Beginsels om geloof te bou, beginsels van preek en dienste lewer, beginsels van berading, beginsels van kerkleierskap en bestuur en dan die kerkadministrasie. En dit is iets wat ek nou regtig nie gedink het ek gaan leer is hoe om met die finansies ewen te werk as ek nou hierdie studies doen nie. En dit is alles, ek voel ek kan 'n kerk gaan begin met hierdie kursus. Dit is hoe dit vir my voel. So ek het baie geleer, baie, baie.
Maar as ek al preek jy daarom nou, na die kursus wat jy nou gedoen het en jy het geleer om te preek, preek jy op daarom nou?
Nee Pieter, ek is nog nie daar nie. Die Here sal my seker nog verder lei een dag, maar op hierdie stadium is ek wel betrokke by die kerk. Ek lei 'n klein groepie vir vrouens en ek doen baie vir die vroue gemeenskap in die kerk en so, maar ek is nog nie by preke nie. Maar ek voel dit gaan oor gemeenskap van die heiliges en gemeenskap by die kerk en om betrokke daar te wees. So ons sal sien hoe lei die Here my vorentoe.
Ja, en so loop 'n ou nou die pad met die Here en dan op 'n dag dan maak hy vir jou die deure oop. So leef met 'n verwagting hou jou oë oop vir daai deure, nê.
Ek sal so maak.
Maar Tanya, jy's besig om die goed te gebruik wat jy geleer het, nê.
Definitief, Pieter. Ek gebruik het juist vir hierso by Radio Kansel om saam die oordenkings te kan doen saam met jou, wat vir my so groot eer is. Maar bo dit het dit vir my deur oopgemaak by my werk. Mense sal nie dink dat jy eendag sal land op 'n posisie waar mense voel ek het nou iemand nodig om nou te gaan praat oor my situasie, persoonlike situasie, en as hulle die deur toemaak dan weet ek dis nou tyd. Ek moet nou my dasie aan, my preek dasie of my kerk dasie en ek moet nou kan berading gee. En dit maak jou, dit laat die mense jou na 'n ander lig sien. En jy moet dit behou. En dit is baie besonders om te weet, jy bou 'n ander verhouding, 'n ander tipe verhouding met jou werk kollegas. Dit is nie net werk nie.
Maar Ruska het nou genoem sy is betrokke by die kerk, maar jy's in 'n sekulêre werk, nie?
Dit is by eiendomsbesturing. Dit het te doen met baie trustees en direkteure wat ek mee werk. So selfs met die trustees en direkteure van die komplekse is daar 'n ander tipe verhouding wat ek nou met hulle bou as wat ek sou gedoen het as ek nie hierdie kursus bygewoon het en dieper saam met die Here 'n pad geloop het nie.
Maar jy het ook geestelike insette in jy boodskappe en wat jy gefasiliteer het.
Ja, definitief. Daar's tye wat daar versoek is van my om gebed te doen vir die besigheid en dit is waar ons absoluut skrif spreek oor die besigheid en dit soos 'n profesie te aanskou en te aanvaar en daarin te glo en te weet dit is wat voor lê vir hierdie besigheid is hierdie goeie positiewe uit die skrif uit as woorde. Ja, dit is besonders, dit is pragtig.
Maar as kon sien jy jou pad vorentoe. Jy's nou betrokke by die kerk, maar met daai groepe wat jy lei en so aan. Maar jy's ook 'n kosmaker, nê?
Ek is op die oomblik in die kombuis baie aktief by ons koffiewinkel, die kerk se koffiewinkel. So dis maar waar my bediening op die oomblik is. Ek weet dit is nie permanent nie, maar ek is bereid om enigiets te doen wat die Here van my vra om te doen totdat hy my verder vorentoe lei. Ons is juist besig op die oomblik om te praat oor die talente en om ek dink jy het self vir my gesê, Pieter, ek dink nie ek weet, jy het een aand vir my gesê, ek moenie my talente begrawe nie en die Here gaan my nog gebruik. En dit is wat gebeur het. Hulle het my gevra om daar te kom help en dis wat ek nou doen. En ek sien die kerk waar ek is as 'n gemeenskap, waar nie net 'n gemeenskap nie, 'n familie. ons is 'n familie daar en ons help mekaar en ons dra mekaar en ons leef daarso. Dit is eintlik fantasties om daar te wees. So wat ook al ek daar doen is vir my belangrik.
Nou maar daar is ook daarom, dis nie net 'n koffiewinkel nie, daar is nou hierdie Vrydag byeenkomste van sakemense ook. So dit is eintlik ook maar 'n bediening, nê?
Dit is ook 'n bediening. Hulle probeer om die mense van die gemeente op 'n plek te kry waar ons kan weet wie is betrokke by wat, wie doen wat se werk, sodat ons mekaar kan ondersteun in ons beroepe en ambagte en dinge wat ons doen. So ja, dit is ook 'n belangrike bediening wat ek glo nog baie sal groei.
Nou ja, en ek dink ons het nou nogal interessante toekomste. Ek bid net dat die ander studente ook, alhoewel ek weet van hulle is reeds betrokke by allerhande goede, ook geestelike bediening, en dis goed. So ons sal nou net, Mariska sal nou net vir jou moet kry om te preek, dis al. Ons sal, maar Tanya, jy doen jou gereeld, jy is nou al wat, amper 3 jaar betrokke by hierdie program, nee?
Bijna 3 jaar is
ja,
al
wat. Ja, is al wat klomp oordenkings wat jy al gedoen het.
Ek geniet dit elke oomblik.
Ai, manne, ek moet vir jou sê, dis lekker vir my as jy kom en jou oordenkings hou en bykie nuwe idees ingooi en so. Maar, nou ja, praat daarvan, wil ek net die herinnering aan gee, dat ons luister na Radio Kansel, jou dagelikse reisgenoot. Die program is Hospivisie, en aangesien Tanya nou so sê, sy wil oordenkings doen, so ek dink ek gee dit nou vir jou vandag.
Ach, dankie Pieter. So ek lees vir ons uit Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disciples het na Galilea toegegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En ja, ons vind hier die 11 disciples wat na Galilea toe gegaan het om Jesus te gaan ontmoet en aanbid. Die gebeure speel af na sy dood en opstanding. Dit is by hierdie selfde geleentheid wat hulle die groot opdrag ontvang het. Jesus het instruksies toevertrou aan sy disciples. Die instruksies kom met die autoriteit wat Jesus ontvang het van sy hemelse Vader, wie hom alle mag gegee het in die hemel en op die aarde. Die plig wat op die disciples daardie dag geplaas was, was 'n groot verantwoordelikheid gewees met 'n bitterswaar einde van martelaarskap. Toch het elkeen van die disciples daardeur gedruk tot op die laaste asem, met 'n vertroue op Jesus wat beloof het, hy is by hulle tot die volëinding van die wêreld. Die plig was om nog disciples te maak, hulle te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en laastens, hulle te leer van sy wette. Nou ja, ons vind onsself 2000 jaar later, waar Christendom algemeen is in die samelewing. Elke persoon wat aanvaar word in God se koninkryk word beskou as 'n disipel en ontvang ook net so die groot kommissie om nog disipels te maak, hulle te doop en sy wette te leer. Dit is hierdie plig van disipelskap wat ons vandag die geleentheid nog gegeen het om deel te kan wees van God se koninkryk. Romeine 10 vers 14 tot 17 sê Paulus die volgende: "Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand dit preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie?" Daar staan ook geskrywe: "Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring." Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers: "Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het?" Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Ons lewe ook vandag in 'n wêreld waar een land na die ander Christendom begin belet. Dit het reeds by die skole begin. Sekere lande het Christendom onwettig verklaar. Wat 'n voorreg het ons dat ons nie 'n ondergrondse kerk hoef te hou nie. Disipelskap begin by die huis. En dit is jou as ouers verantwoordelikheid om die wette van God in jou kinders te vestig, sodat hulle dieselfde kan doen vir hulle kinders eendag. Nog meer verwag Jesus dat ons ander ook raak en hulle ook 'n kans gee om die ewige lewe te ontvang in Christus. Soms dink ek iemand sal oor hulle pad loop en hulle sal Jesus lei, miskien is jy daar die iemand. Ek wil jou vandag uitdaag om hierdie groot opdrag op jou eie te maak as 'n nuwe loopbaan in jou pad saam met Jesus. Hy het tog immers beloof hy is met jou. Die Heilige Gees is in jou. Hy wat in jou is, is groter as die een wat in die wêreld is. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons die geleentheid kan hê om U openlik te kan dien, Here. Ag, help ons om ander te kan dien soos U ons hier op aarde gedien het. Here, ek aanvaar my groot kommissie om 'n disipel te kan wees. Help my om te wees saam met my op die nuwe pad en gehoorsaam aan U. Amen.
Baie dankie Tanya. Ek dink dis musiektyd. So, kom ons luister 'n bietjie musiek.